Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje dalyvauja viešnios dvi mamos, tai psichologė Greta Jakaitė ir Eglė Šiliūnienė, lietuvių kalbos mokytoja, kuri yra parašiusi knygą. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir mūsų šiandienos pokalbio tema yra apie knygas, kuo knygos svarbios vaikų pasauliui. Na, mielos viešnios, dėkoju, kad sutikote kalbėtis ir noriu jūsų iš karto klausti. Šiuolaikinis pasaulis yra tiek technologizuotas, modernizuotas, kad atrodo knyga, rašytas žodis jau yra atgyvena. Ar ir kiek svarbu yra knygų skaitymas vaikystėje ir paauglystėje?
Aš manau, kad labai svarbu ir esu tikra, kad labai svarbu ir ypač pasakų skaitimas. Pirmiausia, dėl to, kad pasakose labai labai yra aiškios vertybės. Gėris yra gėris, blogis yra dažniausiai demaskuojamas. Tai kažkaip įauga, kaip sako, įauga į kraują tos vertybės. Tuo tarpu apie šiuolaikinę literatūrą ne visada jau dabar yra aišku, kas tas gėris, kas tas blogis. Ir labai gerai, kai pradedama yra nuo pasakų.
Tai vaikystai pasakos yra tarsi kodas, taip kaip pirmieji žodžiai.
Taip.
Vaikam tampa likusio gyvenimo kalbos plėtoti, taip ir skaitimas.
Atliepiant į Eglės, tai iš tiesų skaitimas tai būdas bendrauti, suprasti kitus, suprasti save, suprasti pasaulį. Iš tiesų, apie ką masto kiti, ką jaučia kiti. Eglė paminėjo pasakas, tai vat, per pasakas vaikams mažiems visa tai ir ateina. Nes pirmosios knygos tai būna iš tiesų tos vadinamosios liečiamosios knygos. Šiurkščios, spalvotos, tai gali būti, kur naudojama ir maudymuisi, gali naudoti ir su įvairiom kruopom, kad ateitų pažinimas. Pažinimas per pirmuosius mūsų pojūčius, tuos bazinius pojūčius per lytą. Labai svarbu vaikams ir mažiukams skaitimas, tai tėvų balsas, tėvų buvimas kartu. Tai vaikai mokosi iš mūsų elgesio. Tai, ką mato, ką mes darome, kaip mes elgiamės, taip elgiasi mūsų vaikai. Todėl tėvų buvimas, nesvarbu tėčio, mamos, nėra skirtumo. Tai yra laikas skirtas vaikui. Tai yra pats brangiausias, ką vaikai gali va turėti ir ugdytis, mokytis, skaityti, būti, girdėti, jausti, išjausti.
Prisiminiau apie pasakas tokį įdomų dalyką, kurį atradau tik suaugus. Kad pasakos kažkokios yra jos evangelinės. Nes, tarkim, aš esu analizavus trečiasis brolis Jonas, koks nors ar ne kvailelis, kuris pabaigui pasirodo visai ne kvailelis ir yra apdovanumas. Jis, pavyzdžiui, turi net labai daug šventųjų, ar gal, galim sakyti, Jėzaus Kristaus bruožų, arba ten kokios karalaitės atkerėjimas, karalystės ieškojimas, kova ten su tais libinais. Tai yra, kai giliai analizuoja, tai net tokie labai labai didingi evangeliniai dalykai užkoduoti, nors tuo metu tikrai apie tai negalvota. Bet kažkoks gal pasąmonės yra kažkokie klodai, kur perteikima ta informacija.
Ir tai iš tiesų yra, turbūt atliepdama pratęščiau, nes kartais matai net pačių vaikų gyvenimą. Ir man atrodo, yra pasakos ir tėvam, ne tik evangelija, bet ir žmogaus vaiko pažinimas. Dažnai vakare, turbūt, kai vaikai eina miegoti, jie pasidaro labai jaukus. Jaukus, ramus, geri, ir tada prisimeni net ir rusiškas pasakas, kai vilkas atvirsta į žmogų, ar ne, ir tada gali matyti. Ir aš labai prisimenu vieną pasaką, kurią man tėtė sekdavo. Apie varną, kuri neždavo varniukus per ežerą. Ir įmesdavo vis po vieną dėl to, kad jis nesirūpint senu tėvu. Ir man vaikystėje būdavo toks siaubas ir aš galvodavau, kodėl tėvelis tą pasaką seka. Tada, na, gyvenant Jungtinėse valstijose, kalbantis su lietuviais Amerikos ir galiausiai universitete, dažnai girdėdavo, kad, na, amerikiečiai uždrausdavo siaubo pasakas. Bet panašias, kai kažkas nužudoma, ten į duobę įmeta prie arklio prilipina raganą, ar ne, kad tai yra žiauru. Ir aš taip galvodavau, nu, man taip iškildavo ta baisi pasaka. Ir, na, jau tikrai Sulaukus gana brandaus amžiaus, aš pradėjau suvokti tik tada, kai tėvai susirgo ir kai reikėjo rūpintis tuo pačiu metu vaikais. Ir reikėjo daryti sprendimą, ką pirmiausia rinktis. Ir staigai iškyla tėtės pasaka, kurią sekdavo mažai. Kad viskas savo vietuose pasirūpini vaikais ir kitas visas laikas atiduodi tėvam. Ir nu, kažkaip sukrinta į savo vietas. Tai va, ir tada dar kas vis tik įdomu, na, va, ta mūsų vaikystė ir ne su knygomis, su tėvų pasakomis. Ir kai, na, užvaldomus internetas, elektroninės knygos, ar iš tikrųjų jos neišstumia, va, to brangaus laiko, kur mes turbūt visi turim tą prisiminimą, kai mama veda į biblioteką pirmą kartą ar ne mūsų vaikystėje. Lygiai taip pat kaip į bažnyčią už rankos pasiėmus. Ir, na, ta skaitmeninė revoliucija, ar tikrai neišstumė knygos? Koks lieka knygos vaidmuo?
Iš tiesų, prieš ruošiantis laidai, aš konsultavausi su bibliotekininkim vaikų literatūros skyriaus. Tai iš tiesų buvo paminėta, kad rašytinės knygos elektroninė knyga neišstums. Tai man kaip mamai, kaip psichologijai, tai taip palengvėjo, nes aš iš tiesų matau ir savo vaikė, kad nepaisant to, kad 21 amžius, nepaisant to, kad 21 amžiaus vaikai, kita karta, rašytinė knyga, popierinė knyga, jinai turi vietą, turi mūsų gyvenime, jos niekas nepakeis. Kitas dalykas, kaip paminėjote, Daiva, apie bibliotekas, knygynus ar ne, tai vėlgi vaiką formuoja tėvai. Tai yra pats nuostabiausias dalykas iš tiesų parodyti, kur gyvena knygos. Knygynai tai yra ta vieta, kur gyvena knygos ir kur mes perkame knygas, o biblioteka tai kur gyvena knygos, kur mes galime pasiskolinti. Yra įvairių labai nuomonių, yra įvairių labai nuostatų, kad tarkime vieni labai anksti veda savo vaikus ir pažindina su biblioteka. Kiti turi tokią nuomonę, kad mes geriau pirksime, negu eisime į biblioteką, todėl kad bibliotekoje mes galime užsikrėsti, nes iš tiesų knyga yra liečiama, perduodama iš rankų į rankas. Bet jau kiekvieno teisė pasirinkti, bet knygynas, kada mes perkame, mes formuojame, bet mes galime įsigyti savo knygą, jeigu mes turime lėšų. Biblioteka turi tą įgūdį, kad mes galime pasiskolinti knygą ir mes ją turime gražinti laiku. Tai labai geri įgūdžiai vaikam formuojami. Kitas puikus įgūdis – tai yra svetima knyga. Kaip mes turime tausoti daiktus. Matot, atrodo, knygų skaitimas, bet kiek daug įgūdžių papildomų formuoja mūsų vaikams.
Ir biblioteka dar formuoja tokį dalyką, kad nereikia, nebūtina visko įsigyti, turėjimą kontroliuoti. Taip. Nors aš prisipažįstu, kad aš labai noriu turėti tas kai kurias knygas, kai kurias ypatingas knygas, aš noriu jas pasibraukti, kad jos būtų mano ir manau, kad tai normalu yra. Bet visiškai viską pirkti.
Taip.
O dar tokia man kilo mintis dėl tos, kaip Daiva sakė, elektroninės knygos, ar išstums, ar neišstums. Tikrai laikai keičiasi, bet man tokia atėjo paralelė su laišku. Elektroninis laiškas ir popierinis laiškas, ar ne tas, kurį gauni pašte. Abiem atvejais gali būti perteikta labai nuostabi, svarbi informacija, kuri mus ir sujaudins, ir mes norėsim turėti kažkaip ar ne. Bet pripažinkim, kad tas tikras laiškas, kurį atsinešėm iš pašto dėžutės, ten jį praplėšėm ar nukirpom kampelį, pašto ženklą apžiūrėjom, antspaudus kažkokius, turbūt ranka vis dėlto rašytas laiškas bus ar ne, mums kels kitokią emociją ir mes jį kažkaip turėsim, na, tiesa ar ne?
Taip.
Tas pats ir su knyga, tas popieriaus faktūra, spalva, iliustracijos.
Taip.
Tai neatsiejama dalis yra knygos.
Taip, Eglė, jūs labai gražiai paminėjote apie iliustraciją. Elektroninėje knygoje to niekada neperteiksi. Be abejo, kiekvieni tėvai turi teisę pasirinkti, bet jeigu tėvai formuoja knygos va, turėjimą, tos spausdintos knygos turėjimą, vaikam formuosis, jie matys iš tėvų, elgesys iš tėvų.
Ir, na, vis tiek mūsų vaikai turbūt pralenkia tėvus, nežinia kiek amžių įvaldę elektroninės priemonės ir dažnai tėveliai skundžias, kad vaikų neįmanoma sudominti paprastą knygą. Tai gal ta alternatyva...
Gal nebūtinai paprastai jokia jau knyga.
Gal net tikrai jokia knyga, bet gal pasiūlius elektroninę knygą. Na, ar įrašą CD, ar...
Audio knygą.
Audio knygą.
Man kažkaip dar neprireikė, tai nesusidūriau.
Kai kuriais atvejais audio knyga yra gerai, tarkim, mažiem vaikam, kada įgarsinta knyga, girdėjimas paukštelių, čiulbėjimo, pažinimas gamtos, audio knyga, jinai yra tinkama ir kartais tikrai labai gerai. Ne visi tėvai moka perteikti ar ne tą čiurlenimą upelio, paukščių čiulbėjimą, audio knyga puiku tinka. Bet vėlgi, kada mes pradėjom kalbėti ar ne apie skaitymą, kaip sudominti vaikus skaitymu, tiek psichologai, tiek bibliotekininkai, vat, ir yra tikrai tyrimo atlikta, kad puiku skaityti tėvams knygas, vaikams. Nes iš tiesų tai yra ryšys, tai yra buvimas kartu. Ir kitas dalykas, pagal psichologus iš tiesų tyrimus atlikta, kad vaikai maži dar nesugeba daryti dviejų keletos veiksmų kartu, tai yra skaityti, įsijausti herojų, įsijausti herojaus jausmus, todėl va tas pirminis tėvų skaitimas leidžia vaikams išgirsti knygos turinį. Įsijausti, suprasti, fantazuoti, kas ugdoma mąstymas, kas ugdoma kūrybinis mąstymas, kūrybiškumas, vaizduotė. Tai va šitie dalykai yra puikus, kur gali abejo elektroninė knyga mums pagelbėti, kada vaikas gebės suderinti tuos dalykus ir skaityti, suprasti ir įsijausti herojus, įsijausti herojų emocijas į veiksmą, kas vyksta knygoje.
Ir, na, vis tiek knyga kažkaip užima savo vietą, ar ne, šeimoje ir... Turim bibliotekas, kaip Eglė pati taip gražiai paminėjai, iš tikrųjų šiandien bibliotekų kultūra, na, pakankamai, na, bent jau tinklas išvystytas, gal mes tiek nepasiekę, kiek, sakykime, Amerikos ar kitų šalių bibliotekos, kur tu gali gauti audio visą pasirinkimą, ar ne, įvairiausių knygų. Jeigu nerandi knygos, kurios nori, tau jie persiunčia iš kito pasaulio krašto. Ir viską tu gali gauti savo bendruomenės bibliotekoj. Mūsų vaikai gali mokyklos bibliotekas naudoti. Ir tikrai, nu, vat, kaip sako, daug ko išmokti. Bet šeima yra ta vieta, kur mokomės, formuojam tradicijas. Kokias tradicijas, na, tarpusavio santykių, šeimos, bendravimo, švenčių galėtų padėti formuoti knygą? Vaikų įpročius kokius gali praturtinti? Na, lankymasis ar bibliotekoj, ar skaitykloj, pavyzdžiui, man labai prisimena psichologo Ezio Ačeti pavyzdys, kai jis sako, na, šiandienos moteriškėjusioj visuomeniai, koks galėtų būti tėvo vaidmuo. Tėvas dieną, šeštadienį išsivedė sūnų į knygyną. Ir taip iki kitos savaitės jie turi ką veikti. Nusiperka buvo knygą ir skaito. Nu, priklausomai nuo amžiaus, jeigu mažas vaikas perka knygą vieną jiems abiems, o po to išsirinka kiekvieną savo. Ir taip auga ir abudu žino, kad jų kelias berniuko ir tėčio į knygyną šeštadieniais.
Nu, čia man kaip iš kokio gražaus filmo.
Bet taip yra, tai... kai kuriuose šeimose tikrai. Ir žinau, kad tėčiai su sūnumis naudojasi vienom lentynom ir turbūt mes patys savo tėvų lentynas prakraustom.
Viena iš tokių tradicijų tikrai galėtų būti, kada visa šeima skaito. Tai yra, mama neskalbė, neplauna, o visi šeimoje, tėtis, mama, vaikai skaito. Viena iš tokių tradicijų tikrai labai gražių. Tai be abejo, mes neturėtumėm suabsoliutinti, nes ne visose šeimose tas yra. Aš galiu paliudyti iš savo šeimos. Jokubas, sūnus mano, labai skaito. O man labai mamai visą laiką namuose norisi tvarkytis. Ir jis labai dažnai man pasako, kad mama, kodėl mes neskaitom kartu. Nepaisant to, kad mamas psichologija ir tikrai daug tyrimų perskaičius ir daug tikrai literatūros apie vaikų skaitymą ir apskritai apie skaitymą, skaitymo įtaką asmenybėje, ar ne, Bet, nu, mama yra tvarkytoja, tai vat, vėlgi man ženklas yra, kad, nu, iš tiesų skaitantis vaikas duoda priminimą, kad mama, aš norėčiau būti kartu. Tai vėlgi vienas iš tokių aspektų. Kitų ne visi skaitome,
taip.
Ar ne? Ar ne? Ir šeima gali būti labai skaitanti, ar ne, tėvai tėti su mama skaityti, bet vaikai gali ir neskaityti.
Arba vienas vaikas gali neskaityti iš 8.
Taip.
Čia Eglė pačios patirtis.
Taip, mūsų šeimoje iš tikrųjų mes niekad nesusidūrėm su problema, kad neskaito. Mes susidūrėm su atvirkščiai, kad atsibuoto man jūsų skaitimas, jūs eikite, kokias dulkes nušluosit. Ir sesės tos vyresnės tikrai, kai kurios knygos nuskaitytos ir pažodžiui reikia skaityti tarp eilučių jau beveik. Bet va yra viena mūsų dukra, kuri neskaito knygų. Jai yra skaitimas, na, kaip ir privalomas, tu turi tokį kaip susitarimas, kad tu turi perskaityti ten privalomą ar kažkaip. Ir aš kaip literatūros mokytoja iš tikrųjų dėl to labai, na, kankinuosi, kad kaip čia, man atrodo, vaikas save nuskriaudžia, save apvagė, tiek nuostabių dalykų negauna. Ir štai mūsų viena sesė, vyresnė, sako, mama, tu turi suprasti, kad yra vaikų, kurie neskaito knygų. Yra tokių žmonių, kurie, ypač mokykliniam amžiui, neskaito knygų. Man buvo tikrai šokas ta mintis, bet aš taip džiaugiausi, nes kai į galvą įsileidau tą mintį, tikrai supratau, kad tikrai yra tokių vaikų. Tai nereiškia, kad jie blogi, ar jie blogesni, ar kokio antra rūšį. Jie nuostabūs vaikai, bet jie yra kitokie. Ir kitas yra dalykas, kai vieną kartą važiavau autobusu ir girdžiu žmonės sėdi paaugliai ir kalbasi. Aišku, jie nežino, kad aš mokytų lietuvių kalbos ir sako, įsivaizduoji, mano mokyto taip ir nesuprato, kad aš ne vienos knygos iš tikrųjų tai neperskaičiau. Aš ją visą laiką už nosies vedžiojau, žodžiu apgavau, čia aš įsisukdavau su visokiam gudriom citatom ir panašiai. O iš tikrųjų tai aš nieko neperskaičiau ir va, aš baigiau mokyklą ir taip jam juokinga ir jie juokėsi. Ir kažkaip paskui su vaikais mokyklai diskutavau, sakau, nu toks graudus didžiavimasis viena vertus atrodo kažkaip, nu vaikai va didžiuosi, apgavo mokyti, nu. Atrodo, gal ir nemokyti apgavo, gal ir save. Tai ta tokia, čia, nu, sudėtingas dalykas yra, dėl to reiktų gal kalbėti ne tik apie mūsų visuomenę, kur dabar tos informacinės technologijos, pavyzdžiui, vaikai labai motivuoti informatikos mokytis, labai motivuoti anglų kalbos mokytis, bet jie mokytis lietuvių kalbos, literatūros, skaityti, jie nėra motivuoti ir tai yra labai mokytojų nelengvas uždavinys. Plius prisideda visokia privalomoji literatūra, kur yra, na, būkim, kaip sakau, sąžiningi, ne visada yra vaikui įdomi, ne visą laiką aktuali, ne visada net suprantama.
Taip, nes vaiko raida turbūt labai skirtingai reiškės. Taip. Ir vienas gali būti labai subrendęs knygai, kurią privalo perskaityti kitam.
Bet, pavyzdžiui, koks nors Donelaičio metai arba Baranausko Anykščių Šilelis, man jos yra absoliučiai nuostabios, bet man jos tokios tapo, kai aš baigiau mokyklą.
Taip.
Arba kai, jeigu turi tokį mokytą, kuris ten iškelia kažkokį grūdą ir parodo, va, ne kažkokį ima visą kūrinį, bet gal akcentą kažkokį pritraukia prie to meto žmonių. O kitu atveju tai tu galėt purtit nuo tos klasikos.
Taip, Eglė, aš visiškai pritarčiau jums, nes mano pačios vaikas visiškai neskaito lietuvių literatūros ir jo pagrindė yra užsienio literatūra. Nepaisant, kad jis yra mažiukas, jis yra ketvirtokas, kaip ir mes turėtumėm ar nesuprasti privalomą lietuvių literatūrą, bet kokiame amžiuje, ar ne? Nes iš tiesų mes turime mokytis ir savo kultūros, etnokultūros, daug lietuvių literatūroje tas yra skaičiuotės, žilinskaitė, nuostabus kūriniai, bet nu, yra vaikų, kurie neskaito ir vėlgi tu nepriversi. Ir arba priversi. Ir galėt purtyti, kaip Eglė sakė, va čia tikrai sutinku.
Bet dar yra toks dalykas, pavyzdžiui, jeigu yra tokių knygų, kurios, pavyzdžiui, tu užduoti ją perskaityti, sakai, čia vaikai susitarėm, šita knyga yra privaloma mums, kai, pavyzdžiui, aš visą laiką užduodu penktoj klasiai, tokia yra Katerinos Peterson Smarkuolė Gilė Hopkins, nu, yra Vašeliūnienės privaloma knyga. Jie tikrai ją perskaito, nes jinai yra nestora, ir paskui aš nuskau vaikai ir jums patiko, nu, normali, būna įdomesnių, bet aš paskiriu dvi pamokas jos analizai tos vienos knygos. Ir kai mes ją detaliai analizuojam, tai pabaigoje nelieka nei vieno vaiko, kuriam būtų neįdomu, nes tu imi tas paslėptas reikšmės, žodžiu, detalės analizuoji, kaip kas perteikta. Ir tai yra tokia, nu, aš, pavyzdžiui, tą knygą perskaičiau, aš vaikams sakau, vaikai, aš ją perskaičiau ir iki ryto verkiau. nes nežinojau, ką aš daryčiau tos pagrindinės veikėjos vietoje. Tokia, nu, viena nuostabiausių knygų iš tikrųjų. Ir vaikai yra labai nuostabus. Aš, pavyzdžiui, noriu pasakyti, kad tokie net kūriniai, kur Žilinskaitės, tarkime, Robotas ir Peteliškė, nu, Dimutyčia tokį klasikinį, kur visi mes žinome, ar ne. Jie geba penktokai, būdami tokias gilias analizės, absoliučiai gilias, apie tą robotą sako, jis paukojo savo gyvybę, jis tapo aukštesnė būtybė, žodžiu, tokių gilių dalykų pasako. Tuo tarpu būna ir atvirkščiai, kada vaikas, na, gal ir neskaitantis, gal ir susikoncentravęs, augantis toj technokratiniai kultūrai ir skaitai kokį Biliūno Kliudžiau, ar ne, ir ten yra tas paskutinis sakinys, tai buvo vienatinis mano gyvenime šūvis, bet laimingas. Aš jį iki šiol nešiau į savo širdyje ir yra toks klausimas vadovėlė, kodėl ta šūvis laimingas. Na ir vaikas sako, nes pataikė iš pirmo karto. Ir tą katytę, tai. Ir jisai sako tą nuoširdžiai, nenorėdamas kažkaip nieko įskaudinti, jisai taip nuoširdžiai supranta.
Lėkštas teksto, ar ne, taip. Supratimas, kur. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbamės apie knygų svarbą vaikų pasauliui, o mūsų viešnios yra psichologė Greta Jakaitė ir lietuvių kalbos mokytoja Eglė Šiliūnienė. Sakom, kad ne visi vaikai skaito knygas, bet norėčiau paklausti, ką rekomenduotumėt, na, paaugliam ir vaikams, kokia jų amžiui būtų, na, tiesiog tinkamos knygos paskaityti ar vieniem, gal ne šeimoji.
Taip, čia labai geras klausimas, nes jeigu vaikui įvedi jį tą privalomą skaitymą nuo tinkamos knygos, nuo jam tinkamos knygos, tada jis jau taip užsikabina, kad jis nebegali be knygos gyventi. Aš atsimenu, irgi daviau penktokams tai neįtraukta į privalomos literatūros sąrašą, bet aš pati ją įtraukiau, tai to amerikiečių autoriaus Luiso Sacharo taip knyga Duobės. Jisai daugiau yra knygų išleista lietuviškai, bet šita yra labiausiai vertinama ir apdovanota knyga. Tai būdavo girdžiu vaikai per pertrauką kalbas tarpusavyje sako. Skaitėj duobės? Ne. Neskaitėj duobių, tai ką tu iš vis veiki. Ir tai vyksta savaime, ne reklama, jeigu tu pradedi nuo geros knygos. Tikrai, tikrai labai nuostabi.
Knyga turi filmą.
Taip yra. Yra.
Nuostabu. Tikrai nuostabi knyga.
Kaip be būtų klasikinė literatūra, jinai rekomenduojama ir vyresnio amžiaus vaikams, tai yra ir Dickenso knygos, Diuma, Defo knygos, Gripe. Tai yra va ta klasikinė, kur vėliau iš tiesų galima. Nes ateina ta fantazijų knyga apie žiedų valdovą.
Narnijos kronikos,
taip. Lietuvių literatūroje, kaip bebūtų Račicko knygos, Degutytė, mažesniems paaugliams jau čia, Žilinskaitė, čia jau labai svarbu herojai, dar yra iš tiesų Morkūno, Rito, Remarko knygos.
Tai aš žinau, kad kai kurie mėgsta labai detektyvus skaityti, ant kokį Conan Doyle prilipę būna.
Taip.
Aš nežinau, aš kai buvau paauglė, irgi ten buvau ir į tą patį įjungus, ten buvo Drąsiųjų keliai tokia serija. Tai dabar, man atrodo, nu, mano vaikai prie tokių dalykų nebeina, nežinau.
Na, pačios knygos turbūt neišvaizdžios.
Taip.
Dar prie paauglių tai iš tiesų prisiminiau, nori iš tiesų atpažinti save. Jiems tai yra labai svarbu ir paauglystėm tai yra herojus. Tai yra pagrindas ir kaip bebūtų, tai kaip Hugo pasakė, neskaitykite gerų knygų, skaitykite geriausias. Berniukams iš tiesų išreikšti herojai jiems yra labai svarbu, mergaitėms yra iš tiesų sava literatūra, bet dabar jinai labai supinta kartu ir tiek berniukams, tiek mergaitėms. Tikrai gausius pasirinkimas ir kada iš tiesų aš klausiau ir pati domėjausi kaip ir mama, ir psichologė, nėra blogų knygų. Kaip pati Daiva klausė, ar gali būti, kad mokytojai gali kažką praleisti, ar ne, ar tėvai. Iš tiesų, vat kiek ir su bibliotekininkėm kalbėjom, visos knygos, tarkim, bibliotekose yra, tai jos tikrai yra tos geros knygos, tinkamos knygos, skirtos tikrai vaikam. Knygynuose, tai ne viskas sužiūrėsi. Yra ir tos literatūros, kuri tikrai
neverta laiko yra.
Ir gal net žalinga.
Ir žalinga. Nepaisant to, kad kaip bebūtų atrodo pavadinimas heroinas ar ne, bet iš tiesų nuostabi knyga, kur tikrai aš ir pati kaip specialistė tikrai rekomenduoju paaugliams skaityti. O pavadinimas toks, nu, tikrai.
Šiaip sau.
Nepasiimtum
pats.
Tikrai.
Tikriausia. Na ir dar turbūt šiandien Lietuvoje, kaip ne vienoje kitoje Europos visuomenėje, gausu institucijose augančių tėvų paliktų vaikų. Ir žinom, vyksta reorganizacijos, bet ką rašo mūsų lietuvių kūriniai, kuriuos verta prisiminti, na, būtina perskaityti. Kokie vaikų ir paauglių grožinės literatūros lietuvių autoriai apie tai rašo?
Pasidomėjus lietuvių literatūroje šiuo klausimu labai mažai knygų yra pagrindinė literatūra ir užsienio literatūra, bet tikrai galima buvo atrasti, tai yra Kazys Saja, kurio niekas nemylėjo. Knyga, kuri tikrai nerekomenduotina, tai yra
šiems laikams
Slutskio Geri namai, bet kaip bebūtų, tai kalbama apie jausmus, apie žmogaus gerumą. Morkūno rašo apie vaikų namus, tai...
Iš Nomčiko gyvenimo.
Tikrai taip. Tai yra nagrinėjama būtent tema apie vaikus.
Kuriuos pasiima pagloboti kaip daiktą, kaip šuniuką. Taip, labai sukrečianti knyga. Mhm.
Užsienio literatūros tikrai kur kas daugiau yra.
Tai ta pati Gilė Hopkins, paskui Eleonoros Porter Poliana, nuostabi knyga. Labai pozityvi.
Sakaro duobės.
Taip.
Mhm. Aniai Žaliastogių.
Irgi
dar viena knyga.
Ir Paslaptingas sodas.
Taip. Apie našlaičius vaikus, čia klasika.
Ir filmas yra tikrai nuostabus, Agnieškos Holland.
Ir kaip bebūtų, gal nėra taip tiesiogiai, bet tikrai pat nu tam tikrų aspektų nemažai ir Lindgren knygos yra.
Mhm. O tai tikrai taip. Ir na, man tai primena vienas berniukas, pasakojo apie tai, nu, va, jėzuitų gimnazijoje mokytoja Eglė užduoda skaityti, ar, nežinau, rekomenduoja Timo Guenaro Stipriau už neapykantą. Čia irgi, na, gal negrožinė literatūra daugiau, autobiografija, bet ypatingai paauglius patraukia. Yra ten turbūt ir detektyvas, ir įvairios
trileris.
Ir tikrai neskaitantys vaikai skaito.
Iš tiesų, nuostabi knyga, va dabar sėdint prisiminiau, atsiprašau, Daivą pertraukau, tai yra Šiukšlės. Viena naujausių knygų, iš tiesų, tikrai pati perskaičiau šitą knygą ir rekomenduoju ir mamai, ir tėčiui, ir vaikams perskaityti knygą. Tai yra tikrai šeimos knyga. Nes kaip bebūtų, net nekeista, bet tikrai vaikų literatūra, tai yra ta literatūra, kur turėtumėm ir mes suaugusiems skaityti, nes tikrai labai daug stiprių, labai gerų knygų yra.
Labai ačiū ir dar norėčiau paklausti, į ką turėtų bibliotekininkai atkreipti dėmesį tėvelių, ko nenumano patys tėvai arba mokytojai apie knygų pasaulį.
Kaip minėjau, kaip bebūtų, biblioteka tikrai rekomenduoja, yra rekomenduojamas knygų sąrašas. Bibliotekininkai tikrai tie žmonės, kurie sužiūri knygas, nepraeis blogą knygą. Mokytojai taip pat atliepdami rekomenduojamą literatūrą tikrai parenka ir kiek man pačiai teko ir domėtis ir skaityti, kas yra rekomenduojamos literatūros, tikrai nėra kažko tai, ko mes galėtumėm susirūpinti, kas nevertingoj mūsų vaikų rankas galėtų patekti.
Nesu taip įsigilinus, kaip pati, tiesiog atsimėjau dabar spontaniškai vieną pokalbį su mama atėjusiai į mokyklą. Sako, vat, mergaitė pasiimus knygą, nepamenu pavadinimu. Mama perskaitė tą knygą ir na, sako, tiesiog apie vaiką sergantį vėžių, mergaitė paauglė sergantį vėžių ir kuriai pasiūloma, kadangi jinai mirs, tai reikia gyvenimas trumpas, mažai liko, reikia viską išbandyti. Nu ir žodį viską, įeina viskas. Nu va, jinai viską išbando ir numiršta. Ir sakau, tai gal yra koks moralas ar kas nors. Sako, ne, tiesiog va, jinai sako viską išbando. Va tokia ir knyga, tai sako, gal būtų geriau, kad va tokios ir neperskaitytų. Tai aš kitą kartą galvoju, tų knygų kiekvieną dieną įdomu statistika, kiekvieną dieną spausdinamos ir leidžiamos knygos ir tiesiog nerealu viską apriepti ir sugaudyti. Ir čia toks yra. Nerimo irgi, šiokio tokio nerimo yra, kad tu nesuspėjai su tuo taip ir tikrai, nu, aš tokia nesu vat, visai tikra, ar taip viskas vis dėlto visur naudinga ir saugu, nes žmonių vertybės labai skiriasi.
Taip. Žinot, kad ir... O kaip atsirinkti?
Mano, pavyzdžiui, viena mergaitė, būdama katalikiškoje aplinkoje, gavo knygą paskaityti, apie Nojaus laivą ir žvėriukus. Labai atvirai kalbam ir apie transvestitus, ir biseksualus, ir labai žaismingai viskas pateikta, labai jokinga, ir labai tiesiog tiesiai šviesiai pasako, kad, sako, bet dievui nepatiks, kai tai pamatys, sako, o koks mums skirtumas, sako, svarbu mums gerai. Tai viskas įvilkt į krikščionišką formą, pavadinimas viskas Nojaus laivas. Tai tiesiog kartais būna labai gudru, nes priešas irgi yra gudrus ir jis labai nori paveikti, ypač vaikus.
Bet tiesiog, vėlgi, kaip mes pradėjome laidą, ar ne, tai labai svarbu tėvų buvimas šalia vaikų.
Ir analizė. Net tokią knygą paskaičius.
Tikrai.
Jeigu
paskaičiu. Taip, jeigu taip atsitiktų, taip.
Mhm. Tai vėlgi, ir tai tėvams ar nebūti šalia savo vaikų pasidomėti ne tik tais baziniais poreikiais, bet ir tuo intelektualiu poreikiu skaitimu. Tai tėvų buvimas yra labai svarbu.
Ir mūsų laida jau visiškai pabaiga. Na, jau taip lyg ir su palinkėjimais, bet užbaigiant, kaip paguostume tėvus, kurių vaikai nenori skaityti, ir ką patartume tėvam, kurių vaikai skaito viską iš eilės, kas pakliūva po ranką ir nemato dulkių ar kitų pareigų. Ir ką palinkėtume tiem patiem vaikam turbūt.
Bet kokiu atveju, ar vaikas labai skaito knygas, ar jisai neskaito, tai yra jau jo savitumas, jisai tokį vat atsinešė kažkokį savo savitumą, kad jisai linkęs vienas į vieną, kitas į kitą. Tai priimti tą vaiko savitumą ir jo netraumuoti, tu negali jo purtyti, kad tu dabar, ar tu paskaitysi kada nors kokią nors knygą, ar ne, pažiūrėk ten Petriukas, koks skaito, ar ne, o tu ne. Lygiai tas pats kitas vaikas, kuris neatsiplėšia nuo knygų, tu irgi gali jį ar nesužaloti plėždamas kažkaip, tai dulkių visą laiką pasaulyje bus. Tiesiog priimti vaiko savitumą, priimti, koks jis yra, mylėti jį ir viskam ateina laiko. Žinau, kad sutikau vieną savo buvusį mokinį, jau dabar visai baigusi mokyklą senokai. Sako, mokytoja, žinot, ką tik Kamiu Marą perskaičiau, mokyklai neskaitė. Tai viskam ateina laikas.
Aš irgi pritarčiau Eglei, mes esame labai skirtingi. Ir mes turime vieni kitus priimti tokie, kokie esame, ar mes skaitome, ar neskaitome, mylėti vieni kitus ir būti šalia, kokie mes bebūtume. Nes mes esame skirtingi.
Ačiū, mielos Eglė ir Greta. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėjom apie knygų svarbą vaikų pasauliui ir užbaigti norėčiau padėkotamai ir jums, ir na, tiesiog turbūt sakiniu, kad kiekvienas mes esam skirtingai apdovanoti. Ir tie, kurie skaitom, na, galim padovanoti savo įžvalgas, patirtis tiems, kurie turbūt dainuoja, na, namus valo. Ir tie mainai mūsų dovanų mus vis tiek visus praturtina. Ačiū Jums, iki kitų kartų laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.
Su Dievu,
su Dievu.